วันนี้ผมได้มาบรรยายพระสูตรจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสชื่อว่ามหาโคปาลสูตรพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงคุณสมบัติ11ประการที่มีทั้ง2ฝ่ายนะโดยการเปรียบเทียบระหว่างนายโคบาลกับภิกษุในธรรมวินัยนี้นะมีอยู่2ฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายที่ไม่เจริญกับฝ่ายที่เจริญนะคุณสมบัติ11ประการของนายโคบาลถ้ามีแล้วเป็นผู้ไม่สามารถที่เลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มจำนวนขึ้นมาได้นะกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำให้ฝูงโคเจริญเพิ่มจำนวนขึ้นมาได้นะเปรียบเทียบกับภิกษุประกอบด้วยธรรมะ11ประการทั้งฝ่ายที่ไม่อาจสามารถที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้กับฝ่ายที่ตรงกันข้ามคือสามารถที่จะเข้าถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ในช่วงเริ่มต้นก็อธิบายไป6ข้อด้วยกันนะครับสำหรับภิกษุที่มีคุณสมบัติ11ประการที่จะไม่เจริญก็คืออันที่1ไม่รู้รูป2ไม่ฉลาดในลักษณะ3ไม่กำจัดไข่ขาง4ไม่ปกปิดแผล5ไม่สุมไฟ6ไม่รู้ท่าน้ำนะถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามก็1ก็รู้รูป2ฉลาดในลักษณะ3กำจัดไข่ขาง4ปกปิดแผล5สุมไฟ6รู้ท่าน้ำรู้รูปก็คือสามารถกำหนดรูปได้กำหนดธาตุ4ดินน้ำไฟลมแล้วก็รูปที่อาศัยธาตุ4พวกประสาทต่างๆพวกอุปาทายรูปสามารถกำหนดจับได้เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการที่เราจะไปกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปถ้าแค่กำหนดลักษณะยังกำหนดไม่ได้เลยลักษณะยังไม่รู้นะว่าดินมันเป็นยังไงจะไปเห็นว่าดินไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ต้องจับตัวให้ได้ซะก่อนนะแค่โคของตัวเองยังไม่รู้เลยจะเลี้ยงโคของตนให้เจริญงอกงามมันก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวโคตัวเองหายยังไม่รู้เลยนะฉะนั้นก็ต้องจับรูปให้ได้ก่อนนะรูปก็คือธาตุ4และก็รูปที่อาศัยธาตุ4ดินน้ำไฟลมและประสาทต่างๆอย่างนี้นะครับข้อที่2ฉลาดในลักษณะก็คือเป็นผู้ที่ฉลาดในลักษณะของคนพาลของบัณฑิตคนพาลก็มีกรรมเป็นลักษณะมีความคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีบัณฑิตก็มีกรรมเป็นลักษณะมีคิดดีทำดีพูดดีเราจะได้ไม่คบคนพาลคบหาแต่บัณฑิตอย่างนี้นะข้อที่3ก็ภิกษุนั้นกำจัดไข่ขางคือขี้แมลงวันที่มันไม่ดีถ้าไม่กำจัดเดี๋ยวก็จะเติบโตมาเป็นหนอนก็จะทำลายจิตใจของตนเองให้ตกต่ำได้มืดมัวดำแล้วก็เต็มไปด้วยขี้ต่างๆนะขี้เกียจขี้อิจฉาตาร้อนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงต่างๆนานานี้ก็เกิดจากขี้แมลงวันนี่แหละก็คือวิตกต่างๆที่มันไม่ดีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วก็บาปอกุศลธรรมต่างๆนี่เองนะภิกษุกำจัดไข่ขางก็คือไม่รับวิตกต่างๆไม่รับสิ่งไม่ดีเหล่านี้เข้ามาในใจนะเพราะมันจะเข้ามาด้วยความคิดคือวิตกวิตกคือการยกจิตไปจับไว้กับเรื่องนั้นนะตัวยกจิตเราไม่รับก็คือเรามีเรื่องนั้นขึ้นมาเราไม่เอาจิตไปจับเรื่องนั้นไว้ไม่เอาวิตกไปจับไว้นะไม่รับเรื่องนั้นเข้ามาแล้วก็ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพยายามละมันบรรเทามันนี่ก็คือภิกษุกำจัดไข่ขางภิกษุปกปิดแผลก็คือทำอินทรีย์สังวรนะเนื่องจากเรามีแผลอยู่6แผลด้วยกันคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเป็นช่องทางเข้ามานะก็อุปมาง่ายๆเหมือนกับร่างกายของเรานี่เป็นแผลถูกโผฏฐัพพะมากระทบก็เกิดความรับรู้เกิดความรู้สึกคือเวทนาขึ้นมานะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าไม่ปิดแผลอันนี้ไว้ด้วยสติปัญญาแล้วกิเลสก็จะเข้ามาได้โดยง่าย เรียกว่ามันเกิดเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคก็คือกิเลสเข้ามาในใจและเกิดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเหมือนพวกเราเห็นรูปสวยๆก็จะรักทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าแต่เดิมเราไม่รู้จักรูปนั้นหรอกไม่มีกิเลสในรูปนั้นด้วยซ้ำไปแต่พอปล่อยใจไปเชื้อโรคก็เข้ามาในใจของเราเราก็จะติดมันเสียงก็เหมือนกันท่านไหนฟังเพลงแล้วก็ปล่อยใจเคลิ้มไปตามเพลงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเพลงรักหรือเพลงโศกก็ตามต่อไปเพลงนั้นก็จะเป็นที่น่ารักน่าพอใจอย่างนี้เรียกว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในใจของเรานะเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนั้นมันน่าพอใจก็ว่าไปจริงๆเพลงมันรู้เรื่องไหมนะไม่รู้เรื่องเลยเสียงนั้นไม่รู้เรื่องแต่ว่ากิเลสมันอยู่ในใจซะแล้วมันมีพิษอยู่ในใจนี้มันเข้ามาทางช่องหูนั่นแหละอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับภิกษุก็ปกปิดแผลคือทำการระมัดระวังทางอินทรีย์ทั้ง6นี่แหละนะข้อที่5ภิกษุสุมไฟนะเนื่องจากว่าอุปมาเหมือนกับโคที่เมื่อพักนอนอยู่ก็จะมีแมลงต่างๆมียุงหรือตัวแมลงอื่นๆมารบกวนผู้ที่ฉลาดนายโคบาลผู้ฉลาดก็สุมไฟให้เกิดควันขึ้นมาแล้วควันก็จะไปไล่แมลงนะควันนี้ก็เป็นตัวไล่แมลงคือพวกกิเลสทั้งหลายที่มาก่อกวนจิตใจของเราแมลงคงจะลอยอยู่ในใจเราเยอะแยะไปหมดนะตอมนั่นตอมนี่ไปเรื่อยนะหลายท่านก็ตอมหัวสมองจนมึนไปหมดไม่รู้มันจะคิดอะไรนักหนาก็ไม่ทราบแต่วันๆมีแต่คิดไม่ดีนะมันตอมโอ้ยวนเวียนไปมานะอันนี้จะไล่อันนี้ออกไปได้ก็ด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นั่นเองนะท่านไหนเรียนธรรมะไปแล้วเอาไปสวดไปท่องไปบอกเพื่อนฝูงโดยพิสดารก็จะทำให้สามารถที่จะไล่พวกแมลงเหล่านี้ออกไปได้นะยิ่งขยายขอบเขตของธรรมะได้มากได้ลึกซึ้งก็จะไล่พวกนี้ออกไปได้นะการเรียนธรรมะให้พิสดารขึ้นหรือว่าเอาไปบอกสอนผู้อื่นให้พิสดารขึ้นก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนี่ข้อที่5ข้อที่6ก็คือภิกษุรู้ท่าน้ำท่าน้ำที่พวกเราจะเป็นท่าที่ข้ามก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือพาพวกเราไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพพานทีนี้พวกเราถ้าไม่รู้ท่าน้ำไปเรียนเองบางทีก็เข้าใจลำบากก็ต้องหาคนที่เขาเรียนมาก่อนท่านที่เป็นพระหูสูตรรู้ธรรมะดีๆเนี่ยจะได้ไปสอบถามจะได้เรียนรู้ไวๆเนี่ยจะได้เอามาปฏิบัติได้ตรงและถูกต้องจะได้ไม่ลังเลสงสัยอย่างนี้นะครับนี้ก็ผ่านไป6ข้อแล้วนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7ก็คือภิกษุนั้นรู้ธรรมะที่ดื่มแล้วนะนี่ก็เป็นฝ่ายเจริญฝ่ายไม่เจริญก็ไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นในช่วงท้ายก็จะพูดไปฝ่ายเจริญก็แล้วกันนะพูดสลับไปสลับมาก็จริงๆมันตรงข้ามกันนั่นเองนะครับฝ่ายที่เจริญก็คือรู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้ทรงขยายความเอาไว้ว่าภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ความปราบรื้มอิงอัตถะได้ความปราบรื้มอิงธรรมะได้ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลนะคำว่าดื่มนี้มันก็ทำให้หายหิวหายกระหายฉะนั้นเราก็ต้องดื่มด่ำกับธรรมะให้มันหายหิวหายกระหายความหิวความกระหายทั้งหลายมันก็เกิดจากกิเลสต่างๆเราจะต้องได้ดื่มธรรมะให้พอที่จะหายหิวหายกระหายบ้างจะได้เดินทางต่อไปได้ทุกท่านก็ต้องสังเกตนะจะต้องมีการฟังธรรมและฟังให้ได้ความปราบรื้มเอิบอิ่มอิงอัตถะอิงธรรมะนะฟังให้ได้อัตถะได้ความเข้าใจในอัตถะก็รู้สึกเอิบอิ่มฟังให้ได้ความเอิบอิ่มปราบรื้มในธรรมะได้ความปราโมทย์เวลาคนอื่นเขาพูดธรรมะก็ต้องมีความปราโมทย์เอิบอิ่มแต่ถ้าฟังธรรมะแล้วแห้งลงทุกวันยิ่งฟังยิ่งเครียดอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไปผิดทางแล้วอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ฟังธรรมะจะต้องได้ปราโมทย์ปีติเอิบอิ่มใจจะได้อิ่มในธรรมะเรียกว่ามีปีติเพราะว่าต่อไปเราจะได้ไปทำสมาธิได้สะดวกได้ง่ายนะ จะให้มันอิ่มด้วยเรื่องอื่นมันไม่อิ่มจริงๆหรอกมันจะอิ่มจากธรรมะถ้ามันอิ่มจริงๆฉะนั้นการฟังธรรมก็ต้องฟังให้ได้ความเอิบอิ่มให้ได้ปีติได้ปราโมทเราก็ต้องหาวิธีเอาหาข้อธรรมะหาอาจารย์ที่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นหรือที่สำคัญคือฝึกตัวเองให้ต่อไปได้ฟังธรรมะแล้วจะได้เอิบอิ่มเพราะบางทีฟังธรรมะไม่เอิบอิ่มก็เนื่องจากว่าจิตใจเราไม่มีความพร้อมก็มีเหมือนกันนะก็มีหลายๆสาเหตุแต่หลักๆ ก็คือจะต้องได้ความเอิบอิ่มจากการฟังธรรมเมื่อคนอื่นแสดงธรรมะอยู่นี่เราต้องรู้สึกฟังแล้วได้ปราโมทย์เบิกบานได้ความเอิบอิ่มอิงอัตถธรรมะนะจะได้ไม่ไปดูหนังดูละครเพราะมันอิ่มแล้วนะถ้าฟังธรรมะมันไม่อิ่มเป็นไงครับมันก็ต้องไปดูทีวีให้อิ่มนะบางท่านดูเนี่ยมาฟังธรรมไม่อิ่มเลยกลับไปต้องรีบดูข่าวจะได้อิ่มอันนี้มันก็เพี้ยนไปไกลเยอะนะฉะนั้นก็ต้องรู้จักธรรมะที่ดื่มแล้วดื่มก็คือทำให้มันอิ่มอิ่มคือใจอิ่มนะธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่คนอื่นเขาแสดงหรืออ่านจากหนังสือก็ดีอ่านให้มันอิ่มอกอิ่มใจให้มันมีปีตินะครับนี่คือข้อที่7ต่อไปข้อที่8ภิกษุรู้ทางรู้ถนนหรือว่ารู้วิถีทางดำเนินของจิตว่าจะดำเนินไปทางไหนมีกรอบหลักอย่างไรจะได้ไม่หลุดทางไม่ออกนอกหนทางจะต้องรู้ทางรู้ถนนรู้วิถีนั่นเองเป็นอย่างไรภิกษุรู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้อริยมรรคมีองค์8ตามความเป็นจริงภิกษุรู้ทางเป็นอย่างนี้แลตัวทางตัวถนนตัววิถีตัวกรอบหลักที่เราจะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นพวกเราจะต้องรู้ทางตามความเป็นจริงส่วนจากการฟังนี่ทุกท่านก็คงทราบแล้วส่วนความเป็นจริงนี่ไม่รู้ทราบหรือยังนะความเป็นจริงก็คือจิตของเรานี่มันทราบชัดไหมมีสติปัญญาเวลาเกิดเรื่องใดๆเกิดขึ้นจิตมันอยู่ในมรรคไหมบางทีมันหลุดนะมันหลุดนะตอนฟังนี่ทุกคนก็เข้าใจจดไว้ในสมุดตั้งเยอะตั้งแยะนะบางท่านจดอริยมรรคเต็มสมุดนะต้องเหมือนเราสอบตกนะอาจารย์ก็จะต้องให้เขียนอันนั้นสัก100รอบนะบางท่านก็เลยแหมวันนี้สอบตกเว้ยก็เขียนอริยมรรคมีองค์8ต้องไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดคำหยาบสัก100รอบแต่พอเอาเข้าจริงก็พูดอีกจนได้นี่ก็คือมันยังไม่ทราบชัดนะทุกท่านก็ต้องไปฝึกให้มันชัดในใจของเรานี่แหละทางจะปรากฏชัดในใจของเราเพราะว่าอริยมรรคมันเกิดในใจไงมันไม่ได้อยู่ในสมุดการจดในสมุดก็ทำให้เราพอจะจำได้แต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆมันต้องชัดในใจของเราเมื่อเกิดเรื่องใดๆขึ้นมันต้องชัดว่าเราจะต้องเดินอยู่ในมรรคเท่านั้นจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะยากลำบากอะไรอย่างไรหรือจะสบายก็ตามบางคนสบายก็ออกนอกทางบางคนลำบากก็ออกนอกทางเลยไม่รู้จะไปทางไหนนะสบายนักก็ไม่ดีหลุดอีกแล้วลำบากนักก็ไม่ดีหลุดอีกแล้วนะฉะนั้นพวกเราจะต้องแม่นๆสบายก็อยู่ในมรรคไว้ลำบากก็อยู่ในมรรคไว้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับจึงต้องเป็นผู้รู้ทางรู้วิถีนี่คือข้อที่8ต่อไปข้อที่9ก็ฉลาดในโคจรฉลาดในที่หากินให้จิตอยู่ในเรื่องไหนผูกจิตอยู่กับเรื่องอะไรพิจารณาเรื่องอะไรให้วนๆอยู่เรื่องไหนที่หากินเหมือนโคจรของโคเนี่ยให้โคไปหากินตรงไหนจึงจะถูกต้องจึงจะทำให้โคอ้วนท้วนสมบูรณ์มีน้ำนมดีนะกินอันนี้1วันต่อไปไปกินอีกที่นึง1วันไปกินอีกอันนึงไปกินอีกอันนึงพอกินเสร็จเรียบร้อยอ้าวก็วนมากินอันเก่าอีกนะให้มันงอกขึ้นพอดีนะก็กินกินอยู่ในสิ่งเหล่านี้แหละนะอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในโคจรในอารมณ์หรือที่เที่ยวไปของจิตให้จิตมันเที่ยวไปในเรื่องไหนให้มันไปอยู่เรื่องไหนให้มันไปวนอยู่เรื่องอะไรนะท่านก็ขยายความว่าภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดสติปัฏฐาน4ประการตามความเป็นจริงภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แลโคจรหรืออารมณ์ของจิตที่ดีงามเหมาะสมอยู่แล้วจะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4 กายนี่ให้มันวนๆอยู่ในกายจะคิดก็ได้แต่คิดอยู่ในเรื่องกายจะดูก็ได้ให้ดูอยู่ในกายพิจารณาแง่มุมไหนก็ได้ก็ให้อยู่ในเรื่องกายอยู่ในเรื่องเวทนาอยู่ในเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องตัวเองวนๆอยู่เท่านี้อย่าไปไหนมากอย่าไปไกลอย่าไปนอกเรื่องนอกราวอันนี้เป็นอารมณ์เป็นโคจรของพระอริยเจ้าเป็นโคจรของปัญญาที่จะทำให้หมดกิเลสได้อยู่แล้วจะทำให้เกิดปัญญาทำให้หมดกิเลสได้นี่อย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องฉลาดในโคจรฉลาดในอารมณ์ที่จะทำให้เกิดปัญญาอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่10กับข้อที่11นี้ก็เตือนสำหรับพระนะส่วนญาติโยมเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ทราบเอาไว้เพราะว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงสำหรับพระนะฉะนั้นบางเรื่องก็จะเกี่ยวกับพระโดยตรงก็คือข้อที่10รีดนมให้เหลือกับข้อที่11ภิกษุบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งนะข้อที่10นี้รีดนมให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารที่พวกคหบดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างนี้แลนะอันนี้ก็เนื่องจากว่าพระกับโยมนั้นต้องอิงอาศัยกันพระก็เป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ต้องอาศัยปัจจัยจากญาติโยมถ้าญาติโยมเขาปวารณาก็ให้รู้จักประมาณในการรับอย่าเอาเต็มที่อย่าไปขอเขามากเกินไปไม่ใช่ว่าท่านต้องการอะไรก็บอกกับผมนะครับก็บอกซะจนเขาผอมไปเลยอย่างนี้เขาก็จะไม่อยากมาหาพระอีกนะไม่อยากจะถวายอาหารบิณฑบาตไม่อยากจะทำอะไรให้อีกมันก็ลำบากในการหาปัจจัยในโอกาสต่อไปนะอย่างพระเมืองไทยเราทุกวันนี้บางทีก็ผิดข้อนี้เยอะเหมือนกันในแง่ที่ว่าญาติโยมเมืองไทยเราเป็นคนมีศรัทธามากซึ่งก็เป็นข้อดีแต่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะก็คือพอมีศรัทธามากพระว่ายังไงก็เอาตามกันพระก็เอาสร้างกันใหญ่เลยทีนี้ญาติโยมเห็นพระมาก็วิ่งหนีเป็นแถวเลยเพราะว่ากลัวท่านจะมาแจกซองพระป่าหรือจะมาบอกบุญญาติโยมเลยวิ่งหนีบุญกันอุตลุดกันเลยก็มีนะเห็นวัดบางทีไม่ค่อยอยากจะเข้าเพราะว่าโอ้กลัวว่าจะต้องสร้างนั่นสร้างนี่เอาโยมยังเหลือที่หน่อยช่วยสร้างให้มันเต็มหน่อยเอาแล้วขนหัวลุกอีกแล้วนี่ก็เรียกว่ามันลำบากก็คือเล่นกันรีดนมไม่เหลือเลยนะก็คือรีดซะจนญาติโยมเหี่ยวกันเป็นแถวเลยเอากะจนใครมีศรัทธาก็รีดกันเต็มที่จนเขาเสื่อมไปเลยอย่างนี้ก็ลำบากแต่ถ้าเอาพอสมควรนะญาติโยมมีศรัทธาให้ได้มากก็แค่นี้ก็พอแล้วเอาตามที่อัตภาพของอาตมาเอาแค่กุฏิหลังเล็กๆก็พอนะกุฏิยังมีอยู่ก็เอาแค่ซ่อมก็พออะไรพวกนี้ญาติโยมก็เป็นไงครับก็จะมีศรัทธาอยู่อย่างนี้เรียกว่ารีดนมให้เหลือเหมือนกับรีดน้ำนมโคนายโคบาลผู้ฉลาดก็รีดนมโคก็ให้เหลือสักนิดนึงจะได้เหลือให้ลูกของแม่โคตัวนั้นดื่มได้นะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าพระที่ญาติโยมศรัทธานะพระท่านไม่รีดญาติโยมมากเกินไปเอาพอสมควรพอดีพอดีรู้จักประมาณไม่รับเยอะมากญาติโยมก็จะมีศรัทธาได้อย่างต่อเนื่องพระรุ่นใหม่ๆต่อมาก็จะได้รับการบำรุงไปเรื่อยๆแต่ถ้าแม้พอมีชื่อเสียงขึ้นมาญาติโยมศรัทธาขึ้นมาก็เอาใหญ่เลยสร้างโน่นสร้างนี่ญาติโยมก็หวาดเสียวแล้วไม่ค่อยกล้าเข้าวัดพระใหม่ๆมาก็เลยญาติโยมก็เลยไม่เอาด้วยเลยทีนี้เหี่ยวกันเป็นแถวเลยลำบากเหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้นี่เมืองไทยเราก็เป็นข้อนี้เยอะเหมือนกันอันนี้เราพูดในแบบพุทธบริษัทก็คือถือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาเป็นของทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลจะได้ถูกต้องนั่นเองข้อที่10ก็เลยเป็นของพระนะของพระนะครับญาติโยมเราก็ควรทราบไว้ด้วยจะได้รู้จักนะรู้จักว่าพระนี้ก็ไปเกี่ยวข้องก็ต้องให้มันรู้จักประมาณให้มันพอดีนะเพราะพระปกติท่านก็แสวงหาปัจจัย4เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นหลักนะฮะอย่างนี้อย่างแสวงหาอาหารบิณฑบาตก็ได้เพื่อให้ร่างกายนี้พออยู่ได้เท่านั้นแล้วก็จะได้อนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์นะ หาเสนาสนะก็เพื่อป้องกันเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็จะได้ปลีกวิเวกหลีกเล้นเท่านั้นไม่ใช่ทำซะใหญ่โตแล้วก็อลังการต่างๆมันก็จะผิดวัตถุประสงค์ไปนะจะไม่ได้ประโยชน์ทั้งคนเข้าไปอยู่เพราะอยู่แล้วจะเหมือนเทวดาไปไม่เหมือนพระนะทั้งผู้ไปเห็นก็เวลาไปวัดเนี่ยแทนที่จะไปให้มันสงบก็ไปฟุ้งซ่านคือไปดูวัดสวยๆอย่างนี้ดูแล้วสงบหรือฟุ้งซ่านครับแบบนี้ดูแล้วฟุ้งซ่านนะถ้าจะไปดูสวยๆก็ไปดูนู่นที่เขาโรงมหรสพดูอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไปวัดก็ดูไปให้มันเป็นอารามไปแล้วมันสงบเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรต่างๆที่ดูเงียบๆดูสงบดูไม่หรูหราไม่อลังการอย่างนี้เออมันเข้าท่าหน่อยนะอย่างพวกเราถ้าบางทีไปวัดเนี่ยไปดูของใหญ่ที่สุดในวัดอย่างนี้เป็นไงครับนะถ้าจะดูของใหญ่ก็ไปดูตึกดีกว่านะไปดูสะพานข้ามแม่น้ำที่นั่นที่นี่น่าจะดีกว่าอันนี้ก็เรียกว่าพอไม่ประมาณกันแล้วบางทีก็ลำบากอันนี้พูดในแบบที่ว่าเป็นแบบชาวพุทธด้วยกันแบบว่าพูดแบบเป็นข้อคิดนะเป็นแบบข้อคิดแต่ว่าถ้าสร้างแล้วมันก็แล้วไปแล้วก็ต้องทำจิตให้เลื่อมใสไปอะไรไปแต่ว่าข้อนี้จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้พระนี่รู้จักประมาณนะเพื่อรักษาศรัทธาญาติโยมไปเรื่อยๆจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนนายโคบาลเวลารีดน้ำนมโคก็รีดให้เหลือหน่อยลูกๆเขาก็จะได้กินได้เลยโคตัวเล็กก็จะได้โตขึ้นมาบ้างแต่ถ้ารีดจนหมดนะคนขายก็เอาไปขายลูกโคเป็นไงครับแห้งไม่มีนมกินเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปลำดับที่11ภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกภิกษุบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แลนะอันนี้ก็คือบูชาอย่างยิ่งก็บูชาด้วยการทำอะไรต่างๆด้วยเมตตาด้วยความเป็นเพื่อนเป็นมิตรหวังดีปรารถนาดีหวังประโยชน์กับท่านเหล่านั้นให้ท่านมีอายุยืนยาวนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นคนคอยตักเตือนดูแลภิกษุรุ่นใหม่ๆเป็นตัวอย่างเป็นแบบแผนให้กับภิกษุรุ่นใหม่ๆนะอันนี้เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมกับพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าทำแบบนี้พระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นพระที่ดีๆท่านก็จะบอกสอนแนะนำตักเตือนด้วยความมีเมตตาตอบกลับอย่างนี้นะทำนองนี้ก็แบบแผนต่างๆที่ดีงามก็จะถูกส่งทอดต่อเนื่องกันมาถ้าเป็นพระที่เรียกว่าไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะเห็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็สบายๆเฉยๆนะอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อฟังท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมีคุณธรรมท่านก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเพราะว่าคนที่มีคุณธรรมแล้วท่านก็ไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็คือว่าท่านก็ไม่ยินดียินร้ายไปด้วยพอคนนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังท่านก็ไม่ได้สอนอะไรให้พอหมดรุ่นของท่านไปภิกษุเหล่านี้ก็ไม่ได้ข้อปฏิบัติที่ดีงามต่อเนื่องกันมาแต่ถ้าเป็นคนเคารพท่านท่านก็จะบอกรายละเอียดให้ว่าทุดงแต่ละข้อรักษาอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อประโยชน์ข้อนี้ข้อนี้นะอย่างนี้ก็จะสืบทอดต่อมาได้แต่ถ้าเป็นภิกษุที่ว่ายากไม่ค่อยไปดูแลพระเถระเก่าๆที่ท่านมีข้อปฏิบัติดีงามเนี่ยข้อปฏิบัติที่ดีๆเนี่ยก็ไม่ได้รับการถ่ายทอดต่อมานะต่อมาก็จะเอาแต่ตามใจพระสมัยใหม่เป็นพระทันสมัยอะไรต่อมีอะไรเป็นไงนะพอทันสมัยก็ไม่ทันกิเลสสิอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระมีธรรมะเนี่ยจึงจะทันกิเลสนะซึ่งพระที่มีธรรมะก็จะเป็นพระแบบไม่ต้องทันสมัยแหละเพราะพวกทันสมัยคือพวกญาติโยมทันสมัยแล้วเป็นไงบ้างดูสินะก็กิเลสท่วมอยู่นี่แหละญาติโยมนะฉะนั้นพวกญาติโยมก็มีกิเลสทับบ้านทับเมืองอยู่นี่ทับหัวใจกันอยู่ทีนี้ พระเนี่ยท่านไม่ทันสมัยกับญาติโยมท่านก็อยู่วิเวกถือธุดงค์ข้อต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้สำรวมระมัดระวังกิเลสมันก็เข้าไปในวัดไม่ได้เข้าไปในใจของพระเหล่านั้นไม่ได้ถ้าท่านถือกันอย่างนั้นอยู่ดูแลกันอยู่อย่างนั้นเป็นไงครับแหมกิเลสก็เข้าวัดไม่ได้แต่ถ้าไม่ถือเป็นไงกิเลสเข้าบ้านได้และเข้าวัดได้ด้วยอย่างนี้ฉะนั้นทุกวันนี้ก็ชักจะเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันญาติโยมในบ้านมีกิเลสอย่างไรที่วัดก็มีกิเลสอันเดียวกันนั่นแหละนี่รู้สึกจะห่างไกลความจริงไปมากอย่างนี้นะครับอันนี้ข้อที่10กับข้อ11ก็เลยคล้ายๆเป็นเรื่องของพระพระพุทธเจ้าสอนกับพระนั่นเองให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าพระก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองญาติโยมก็ต้องปฏิบัติในแง่ที่จะเจริญรุ่งเรืองก็คือดูแลพระให้เหมาะสมถูกต้องไม่ใช่ไปทำให้ท่านผิดอะไรต่างๆเราก็ต้องช่วยดูแลท่านด้วยป้องกันท่านด้วยอย่างนี้พระก็ต้องทำกับพระรุ่นเก่าๆให้ถูกต้องรับข้อปฏิบัติมาให้เหมาะสมนะเพราะพระรุ่นเก่าๆท่านก็รับข้อปฏิบัติจากรุ่นเก่าๆเขาต่อมาจนนู่นยอดสุดก็คือรับมาจากพระพุทธเจ้าไล่มานะแต่ถ้าเอาแต่เรียกว่าทันสมัยไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไปเรื่อยข้อปฏิบัติที่เคยสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปเช่นข้อปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าข้อปฏิบัติทุดงอะไรอย่างงี้แทบจะไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้นะข้อปฏิบัติที่อุกฤษต่างๆก็ค่อยๆหายไปจนบางทีก็ว่าแม้ปฏิบัติไม่ได้นี่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำพูดของกิเลสนะทำนองนี้นะครับนี้ก็คือคุณสมบัติหรือองค์ประกอบ11ประการที่ภิกษุประกอบแล้วก็จะทำให้เป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้1รู้รูป2ฉลาดในลักษณะ3กำจัดไข่ค้าง4ปกปิดแผล5สุมไฟ6รู้ท่าน้ำ7รู้ธรรมที่ดื่มแล้ว8รู้ทาง9ฉลาดในโคจร10รีดนมให้เหลือ11บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งนะนี่คือธรรมะ11ประการนะถ้าเกี่ยวกับคารวะเราก็9ข้อข้อ10กับข้อ11นี้เป็นเรื่องของทางพระญาติโยมเราทราบไว้ก็ดีเหมือนกันจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องขึ้นหรือบางท่านต่อไปมีโอกาสได้บวชก็จะได้ทำถูกต้องอย่างนี้นะครับคำว่ารู้รูปก็คือรู้รูปขันธ์นั่นเองมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ก็เนื่องจากว่ารูปนี้ถือว่าเป็นของพื้นฐานเป็นปรมัตถ์ขั้นพื้นฐานพูดภาษาเราก็คือมันง่ายที่สุดต้องกำหนดให้ได้ส่วนนามธรรมก็ต้องกำหนดได้เหมือนกันแต่ว่ามันละเอียดกว่ารูปก็ต้องกำหนดให้เป็นจะได้ไม่ใจลอยนะจะได้นำไปใช้ในการฝึกให้เกิดปัญญาต่อไปได้สองฉลาดในลักษณะอันนี้ก็คือฉลาดในลักษณะของคนพาลของบัณฑิตนะไม่ว่าจะเป็นคนพาลหรือบัณฑิตก็มีกรรมนั่นแหละเป็นลักษณะเป็นตัวบ่งชี้เป็นข้อแสดงออกให้เห็นชัดสามกำจัดไข่ค้างอันนี้คือวิตกที่ไม่ดีทั้งหลายก็เป็นเหมือนไข่แมงวันที่จะงอกเป็นตัวหนอนที่จะมาชอนชัยจิตใจของเราให้ตกต่ำนะพวกเราก็ต้องกำจัดนะต้องไม่รับเข้ามาและต้องพยายามทำให้เบาบางลงไปจนหมดไปไม่เกิดอีกนะครับข้อที่สี่ก็ปกปิดแผลนี้คืออินทรีย์สังวรนะเป็นผู้มีทวารที่คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้เป็นเหมือนแผลที่พร้อมจะมีเชื้อโรคเข้ามาเชื้อโรคมันเข้ามาในใจของเรานี่แหละเหมือนตัวเรามีแผลเชื้อโรคก็พร้อมจะเข้ามาในตัวของเราตัวก็คือจิตนั่นเองนะก็มีช่องทางมาอยู่6ช่องทางก็ต้องปิดไว้ด้วยสติด้วยปัญญานะพวกอภิชฌาโทมนัสจะได้ไม่เข้ามาท่วมทับจิตใจนะครับข้อที่5สุมไฟตัวนี้ก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แล้วเนี่ยพระองค์แสดงโดยพิสดารเราก็เอามาสวดมาท่องมาสาธยาย มาบอกสอนตักเตือนกันให้พิสดารธรรมะก็จะได้ดำรงอยู่จะได้ช่วยไล่แมงวันแมงหวีอะไรไปโดยเฉพาะแมงมิจฉาทิฏฐิมันเยอะเหลือเกินทุกวันนี้นะเป็นแมงตอมกันไปตอมกันมาไม่รู้จะหัวหมุนไปไหนแล้วเนี่ยนะตอมจิตใจของเราจนวุ่นวายนะเจอหมอดูทักก็ใจก็วุ่นวายแล้วนอนไม่หลับแล้วแมงวันนะแต่ถ้ามีธรรมะมาสวดมาท่องมันก็จะพอไล่ออกไปได้นะไล่แมงวันแมงหวีต่างๆออกไปได้นะฉะนั้นก็อย่าลืมพากันเรียนพากันสวดกันท่องแล้วก็ขยายความให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บอกกันให้มันพิสดารนะเหมือนผมนำมาบอกท่านทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าบอกจะได้แมงวันทั้งหลายที่ตอมอยู่จะได้ค่อยๆลดลงไปนะครับต่อไป5ก็รู้ท่าน้ำนะรู้จักท่าน้ำ5ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองแต่การจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นท่าน้ำนี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันทั้งที่ธรรมะทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ละกิเลสแต่บางทีเราเรียนเราก็ไม่ทราบว่าธรรมะอันนี้เอาไว้ละกิเลสอะไรอย่างไรบางท่านยิ่งเรียนก็กิเลสเยอะขึ้นอีกหนักกว่าเดิมอีกอันนี้ก็เรียกว่ามันผิดไปไกลแล้วเพราะธรรมะเอาไว้ฆ่ากิเลสเป็นท่าสำหรับพาข้ามไปฝากโน้นฝากนี้มันมีกิเลสมันมีอันตรายธรรมะนี้เป็นเหมือนท่าน้ำพาไปที่ที่ปลอดภัยที่ที่มันหมดกิเลสฉะนั้นต้องใช้ธรรมะให้ถูกต้องทีนี้จะถูกต้องธรรมะข้อนี้เอาไว้ละกิเลสอะไรพิจารณายังไงโยนิโสยังไงจึงจะละกิเลสได้ถ้าคิดเองทำเองมันยากนะแต่ถ้าไปถามท่านผู้รู้นี่มันสะดวกขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่รู้จักท่าน้ำรู้จักธรรมที่ดื่มแล้วอันนี้ก็คือฟังธรรมะก็ให้มันเกิดปีติเอิบอิ่มอิงอัตถะอิงธรรมะได้ความปราโมทย์เพราะว่าใจของพวกเรามันหิวอยู่ทั้งวันเนี่ยมันหิวมันกระหายก็ต้องได้ความเอิบอิ่มคือได้มาจากธรรมะต้องรู้จักดื่มน้ำเข้ามารู้จักทางวิถีข้อที่8คือรู้จักอริยมรรคมีองค์8ตามความเป็นจริงต้องรู้จักให้มันจริงว่าอริยมรรคมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ในหนังสือนะอริยมรรคเนี่ยหลายท่านอยู่ในหนังสือมีตั้งนานแล้วแล้วผมก็เขียนหนังสือไว้หลายเล่มหลายท่านบอกว่ารู้แล้วอริยมรรคอยู่ในเล่มแดงๆนั่นนะอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่เนี่ยต้องรู้ตามเป็นจริงเป็นจริงคือมันอยู่ในจิตนะอริยมรรคมันเป็นเจตสิกไงมันเกิดในจิตแต่ต้องไปเห็นชัดนะให้มันชัดนะเขาเรียกรู้ชัดก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะอย่างนี้นะครับเหมือนกับเรารู้ชัดว่ากิเลสอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้อยู่ในหนังสือเช่นกันกิเลสมันก็อยู่ในจิตอริยมรรคเอาไว้ฆ่ากิเลสมันก็ต้องอยู่ในจิตเหมือนกันนะต้องมองให้เห็นแล้วต้องเดินตามมรรคอย่าเดินตามกิเลสกิเลสก็อยู่ในจิตมรรคก็อยู่ในจิตฉะนั้นต้องแยกแยะเนี่ยต้องเห็นชัดแล้วเดินตามมรรคนะอย่าเดินตามกิเลสนะอย่างนี้นะครับต่อไปก็ต้องฉลาดในโคจรให้จิตอยู่ในเรื่องไหนพิจารณานึกคิดหรือจับอยู่ในเรื่องไหนใส่ใจในเรื่องไหนมันจึงจะเกิดปัญญาเป็นโคจรของพระอริยเจ้าก็คือในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี้ในสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นโคจรของพระอริยเจ้านี่ข้อที่9ข้อที่10รีดนมให้เหลือนี่สำหรับพระเวลาที่ญาติโยมเขาปวารณาด้วยปัจจัยต่างๆก็ให้รู้จักประมาณในการที่จะรับเอามาให้รักษาศรัทธาญาติโยมก็คืออย่าไปเบียดเบียนหรือเอาจนเต็มที่จนญาติโยมเขารู้สึกกลัวอะไรอย่างนั้นนะเพราะโดยมากคนทั้งหลายก็จะกลัวคนขอนะแรกๆก็ให้ก็ดีใจอยู่มีคนขอก็ให้แต่ขอทุกวันเป็นไงครับโอ้โหไม่อยากจะเดินแล้วนะอย่างเช่นขอทานเนี่ยนะมานั่งขอเราเป็นคนใจดีใช่ไหมก็ให้ไปวันที่1ให้ไป10บาทวันที่2อ้าวเห็นอีกแล้ว10บาทวันที่3อ้าวเห็นอีกแล้ว10บาทวันที่4อ้าวเห็นอีกแล้ว10บาทวันที่5เห็นอีกแล้ว10บาทหายไป50บาทแล้วเราเป็นคนใจดีนะวันที่6หลบไปอีกทางนึงฉะนั้นคนขอนี่บางทีนี่ดูเหมือนเราใจดีก็จริงนะแต่ขอเยอะๆนี่ชักจะหวาดเสียวเหมือนกันก็เหมือนกับพระนี่แหละคล้ายๆกันญาติโยมมีศรัทธาก็จริงอยู่แต่ถ้าแบบเอาแบบแหมเต็มที่กันเลยเนี่ยญาติโยมก็ชักหวาดเสียวเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญสำหรับพระนะก็คือรีดนมให้เหลือรู้จักประมาณในการรับให้มันเหมาะสมญาติโยมก็จะได้มีศรัทธาต่อไปพระรุ่นใหม่ๆก็จะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดดูแลกันต่อๆไป ศาสนาก็จะอยู่ได้เพราะพระเป็นฝ่ายปฏิบัติเต็มที่ญาติโยมก็ส่งเสริมหรือว่าดูแลด้วยปัจจัยนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ศาสนาก็จะไปได้เพราะศาสนาก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของกลางๆถ้าดำรงอยู่ต่อไปก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะอย่างนี้ทำนองนี้และข้อที่11ก็บูชาภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่นะบูชาก็คือดูแลท่านเป็นอย่างดีด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมไปดูแลท่านจะได้รับข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องเพราะพระเถระผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือเยอะนะเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพระภิกษุแล้วก็ญาติโยมท่านก็จะมีคุณธรรมและข้อปฏิบัติที่ดีงามต่างๆนะอันนี้ถ้าเข้าใกล้ท่านและเข้าใกล้อย่างถูกต้องเป็นคนที่มีเมตตาจิตต่อท่านดูแลต่างๆเนี่ยนะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนท่านก็จะบอกข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามที่สืบทอดมาให้ก็จะได้รับเป็นข้อปฏิบัติต่อๆไปข้อปฏิบัติที่ดีงามทั้งหลายก็จะถูกส่งต่อสืบทอดมาได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้ก็ภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้นะก็จบไปนะครับในมหาโคปาลสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่12นะท่านใดต้องการอ่านทบทวนก็สามารถไปทบทวนได้นะครับนะต่อไปในช่วงท้ายจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับท่านนี้เขียนถามว่าเรียนอาจารย์ที่เคารพเหตุใดธรรมะชั้นสูงสูงเช่นวิราคะหรืออริยสัจ4เมื่อกล่าวถึงกิเลสจึงกล่าวถึงแต่ตัณหาคือโลภะไม่ได้กล่าวถึงอวิชชาคือโมหะในอริยสัจ4อวิชชาก็อยู่ในหมวดของทุกขสัจไม่ได้อยู่ในหมวดของทุกขะสมุทัยสัจแต่ในปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะต่างๆจนถึงทุกข์และเมื่ออวิชชาดับธรรมะต่างๆก็ดับทั้งหมดค่ะขอบพระคุณค่ะนะท่านนี้ก็ต้องการเหตุผลนะครับว่าเหตุใดธรรมะชั้นสูงๆที่กล่าวถึงหลักสัจธรรมความเป็นจริงที่เป็นอย่างนั้นและผู้คนสามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลสามารถมองเห็นได้โดยชัดได้ง่ายไม่มีใครถกเถียงนะเช่นหลักอริยสัจ4เนี่ยจึงเอาตัณหานี่เป็นทุกขสมุทัยเอาอวิชชาเป็นทุกขสัจเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่าสงสัยเหมือนกันทั้งที่อวิชชานี่เป็นกิเลสใหญ่กว่าตัณหาด้วยซ้ำไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าอริยสัจ4นี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงสำหรับบุคคลสัตว์ต่างๆที่ยังมีเวทนาอยู่ยังมีความรู้สึกสุขยังมีความรู้สึกทุกข์อยู่ยังมีหัวจิตหัวใจอยู่รับรู้แล้วก็รู้สึกสุขทุกข์อยู่นะก็คืออย่างพวกเราทั้งหลายนะฉะนั้นตัณหาก็จะเป็นตัวแสดงที่โดดเด่นในเรื่องของทุกข์ในจิตใจของคนทั้งหลายคนที่มีสติปัญญาบ้างเนี่ยก็จะเข้าใจได้เลยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าพูดถึงอวิชชาว่าความไม่รู้อริยสัจความหลงเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คุณหลงหนังละครก็เลยเป็นทุกข์เราจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นทุกข์ได้ไงหลงหนังละครมันก็มีความสุขดีอยู่เนี่ยอย่างนี้สมมุติว่าดูซีรีส์เกาหลีเป็นทุกข์นะคุณหลงพระเอกเกาหลีว่าหล่อนี่มันเป็นทุกข์นะเรารู้เรื่องไหมครับไม่รู้รู้สึกว่าหลงแล้วมันหล่อดีนอนหลับสบายด้วยเอ้าเป็นงั้นไปอีกนะฉะนั้นไอ้คนทั่วไปบางทีมันเถียงได้แน่นอนแหละอวิชชาความหลงนี่มันใหญ่ที่สุดแหละแต่ว่าถ้าแสดงแล้วบางคนไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูก็แสดงให้คนทุกคนเข้าใจแล้วก็ไม่ถกเถียงตั้งแต่ต้นและนำไปปฏิบัติได้แน่นอนถ้าเขาปฏิบัติได้ตรงถูกต้องท้ายที่สุดเขาก็ต้องรู้อวิชชานี่แหละแต่ว่าอริยสัจนี้แสดงสำหรับสาวกแสดงเพื่อประโยชน์แก่สาวกคือคนมีกิเลสคนรู้จักทุกข์อยู่เนี่ยต้องรับอริยสัจไปนะฉะนั้นคนที่หมดทุกข์แล้วอริยสัจไม่จำเป็นส่วนอริยสัจนี้จำเป็นสำหรับคนที่เป็นทุกข์นะสำหรับคนที่เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ไหมครับเป็นอยู่นะรู้สึกเป็นทุกข์อยู่นะฉะนั้นรู้สึกเป็นทุกข์และมีสติปัญญาบ้างฟังธรรมก็สามารถพิจารณาอริยสัจได้ส่วนจะลึกซึ้งจนทะลุเปล่าอีกเรื่องนึงนะฉะนั้นถ้าเอา อวิชชามาเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยมันจะงงอยู่เหมือนกันนะเช่นนะทุกท่านหลับก็จะเป็นทุกข์นะเป็นครับมันก็ดูมีทุกข์อะไรนี่นะแหมอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้นะแต่ถ้าเอาตัณหามาเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้มันชัดนะความอยากเพื่อตัวเพื่อตนนะทำให้เราไปวุ่นวายทำนั่นทำนี่รักของตัวเองต้องต่อสู้กับคนอื่นนู่นนี่นั่นเป็นครับอย่างนี้โอ้โหพอเรารักตัวเองแล้วพอตัวเองจะตายเป็นไงมันก็เป็นทุกข์นะเรารักสิ่งนั้นสิ่งนี้นะลองเปรียบเทียบดูก็ได้ลองเปรียบเทียบดูนะถ้าไม่มีตัณหาไม่มีความรักในคนนั้นในกอนี่นะถ้าในกอตายเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่รักเขาเราไม่ทุกข์ทั้งที่จริงๆเราไม่รักเขาเราก็หลงเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ทุกข์นะนะมีอวิชชาเหมือนกันแต่ไม่ทุกข์ก็มีแต่จริงๆมันก็ทุกข์แหละมันลึกซึ้งกว่าแต่ถ้าตัณหานี่มันดูง่ายมันเห็นชัดยกตัวอย่างง่ายๆอ้าวถ้าเราไม่รักนายกเนี่ยเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์ถ้ารักนายกขึ้นมาทุกข์ไหมทุกข์เอ้ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะรักเห็นไหมทุกข์เพราะความรักมันเห็นชัดเลยนี่นะอย่างนี้ฉะนั้นอริยสัจเนี่ยจึงแสดงสำหรับคนที่ยังมีกิเลสยังรู้สึกเป็นทุกข์ได้อยู่จึงแสดงให้เหมาะสมกับผู้ฟังที่ยังมีกิเลสยังมีความรู้สึกทุกข์อยู่นั่นเองพวกเรานั่นเองรู้สึกทุกข์มันทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความรักนี่เองเพราะตัณหาความอยากพออยากแล้วมันไม่สมดังอยากมันก็จะทุกข์นะฉะนั้นก็จะสามารถอธิบายหรือว่าทำความรู้ได้ตั้งแต่เรื่องพื้นๆธรรมดาทั่วไปที่อยากแล้วไม่ได้สมใจอยากก็ขัดเคืองอกขัดเคืองใจก็เป็นทุกข์อยากได้แล้วต้องหวงแหนรักษาต่อสู้กับคนอื่นเพื่อหวงของตัวเองให้อยู่กับตัวเองก็พากันเป็นทุกข์ทรมานต่างๆเห็นภาพชัดไหมครับพูดอย่างนี้เห็นภาพชัดตั้งแต่เรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปเป็นก็สามารถยกเรื่องนี้มาได้นะถ้าคนธรรมดาทั่วไปโอ้ยคุณทุกข์เพราะคนหลงอันนี้มันไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเลยคนหยาบๆทั่วไปนะแต่ถ้าพูดว่าตัณหานี่เป็นเหตุเกิดทุกข์ความรักเป็นเหตุเกิดทุกข์นะถ้าคุณรักลูกคุณลูกคุณตายคุณจะเจ็บปวดไหมเจ็บปวดสินั่นมันเห็นชัดเลยแต่นี่จริงๆมันแค่เรื่องง่ายๆนะเนี่ยแต่คนแค่ง่ายๆอย่างนี้มันก็เข้าใจกันได้ต่อไปละเอียดกว่านี้มันก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็คือที่มันมีตัณหาก็เพราะมีอวิชชานั่นแหละมันลึกที่สุดอวิชชาก็เลยไม่ได้ถูกแสดงในอริยสัจแต่ถูกแสดงในปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าต้องการมองแบบลึกลงไปมองแบบลึกนะถึงต้นเหตุของตัณหาอีกต่อหนึ่งแต่ตัณหานี้มันเป็นเหตุก่อทุกข์ซึ่งทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วก็พิจารณาจากเรื่องง่ายๆก็ได้หรือละเอียดลึกๆ ก็ได้ได้หมดเลยทุกเรื่องเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะเนี่ยฉะนั้นถ้าพวกเรามีความคาดหวังอันใดอันหนึ่งเมื่อไม่ได้ดังหวังก็จะเป็นทุกข์หรือแค่หวังใจก็ไม่มีความสุขแล้วถ้าไม่หวังเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อะไรแต่จริงๆไม่หวังมันก็ยังมีอวิชชาอยู่นะแต่ว่าคนก็ไม่รู้ถ้าไม่หวังแล้วจะทุกข์อะไรล่ะก็เหมือนพวกได้สมาธินะพอได้สมาธิก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนี่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้ามาพูดอวิชชาในพวกนี้ไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าพูดว่ามีความอยากคาดหวังต้องการติดนั่นติดนี่ถ้าคุณยังติดอยู่นะติดในสมาธินะวันหลังคุณไม่ได้คุณจะทุกข์ไหมทุกข์อ้าวเข้าใจนะทีนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้ใช้ได้หมดเลยตั้งแต่เรื่องพื้นๆจนถึงเรื่องสมาธิเรื่องไหนก็นะทีนี้ถ้าพูดลึกขึ้นไปอีกถ้าคุณยังรักตัวตนอยู่คุณต้องเกิดใหม่เกิดใหม่คุณต้องแก่ตายใหม่นะคุณทุกข์ไหมทุกข์อีกแล้วเนี่ยมันเข้าใจตั้งแต่เรื่องพื้นๆเลยจนถึงเรื่องสมาธิก็ได้เรื่องเกิดใหม่ตายใหม่ก็ได้ได้หมดทุกเรื่องพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูเวลาจะยกข้อธรรมะกิเลสมีหลายตัวก็จริงแต่กิเลสบางตัวมีความเด่นในแง่ใดแง่หนึ่งเช่นทำไมอาสวะจึงมีแค่4ทำไมเจตสิกที่เป็นอกุศลมีเท่าไหร่ครับมี14ทำไมอาสวะจึงมีแค่4ทำไมไม่มี14เลยล่ะทำไมกิเลสมีแค่10ทำไมไม่มี14เลยทำไมนิวรณ์มีแค่5ทำไมไม่มี14เลยล่ะเพราะว่ามันทำงานคนละแบบกันนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูเวลาท่านแสดงเรื่องอะไรก็มีเหตุผลของการหยิบข้อธรรมะความเป็นจริงมาแสดงถ้าให้มันเป็นทุกขสมุทัยนี้จะต้องตัณหาเท่านั้นมันเห็นภาพชัดและแสดงทุกคนเข้าใจถ้ามีสติปัญญาพอจะรับพอจะพิจารณามันก็เข้าใจได้ตั้งแต่พื้นๆไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ ทำนองนี้แน่นอนอวิชชาเป็นกิเลสไหมเป็นเจตสิก14นั่นนะทั้งหมดนะเป็นกิเลสไหมเป็นหมดนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกขสมุทัยต้องเอาอันนี้มาเท่านั้นมันชัดเจนและมันถูกต้องมันเรียกว่ามันตรงหรือว่ามีลักษณะเด่นในแง่นี้ทุกคนพิจารณาก็เข้าใจชัดถ้าเป็นอาสวะก็ต้อง4เท่านั้นนะอุปาทานก็ต้องมี4เท่านั้นนะไม่หนึ่งนะถ้ายึดมั่นเนี่ยมันต้อง4อันนี้มันมั่นหมายมันมั่นคงกว่าอันอื่นนะอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับทำนองนี้นะนี่ก็ท่านก็ได้ถามมานะอันนี้ฉะนั้นการแสดงนี้พวกเราจึงต้องจำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้หากยังไม่เข้าใจก็จำไว้ก่อนพอจำไว้จะพิจารณาก็ค่อยๆพิจารณาให้ตรงตามนั้นถ้าตรงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าพระองค์แสดงอย่างไรก็ตรงถูกอย่างนั้นเลยเช่นตัณหาเป็นทุกขสมุทัยเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ใช่จริงๆเลยพิจารณายังไงก็ถูกจริงๆมันตรงตามนั้นเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องง่ายๆเนี่ยถ้าไม่รักเขาเนี่ยเขาตายก็ไม่ทุกข์ถ้ารักเขาเขาตายก็ทุกข์ก็หวั่นไหวเนี่ยเห็นไหมความรักนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์นะเนี่ยสมาธิเราได้สมาธิแต่เราไม่ห่วงสมาธิไม่รักสมาธิมันไม่ได้อีกเราก็ไม่ทุกข์ถ้ามีสมาธิแล้วเรารักเราติดข้องเราอยากได้เราทุกข์ไหมทุกข์อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันชัดอยู่มันชัดเนี่ยมันเห็นชัดนี่อย่างนี้พอเชื่อมโยงได้อย่างนี้ก็อ๋อถ้ารังรักตัวเองอยู่นะยังอยากเพื่อตัวตนนะชาติหน้าก็ต้องเกิดใหม่นะอันนี้ลึกสุดแล้วนี่ก็เวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นทุกข์แล้วเพราะมีตัณหาเป็นเหตุนี่ที่ต้องการจริงๆคือสอนอันนี้ลึกที่สุดนะคือให้เลิกรักนี่จะได้ไม่ต้องเกิดอีกนี่อย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าสำหรับบางคนที่ยังไม่ลึกถึงขั้นนี้ก็ต้องเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆง่ายๆสำหรับพวกเราก็คือรักในชีวิตประจำวันเนี่ยนะรักในชีวิตประจำวันเวลาที่ได้ฟังคำสอนเรื่องนี้จึงสามารถยกตัวอย่างต่างๆนานาตั้งแต่เรื่องพื้นๆมาได้เลยเรื่องพื้นธรรมดานี่ไม่ต้องยกลึกๆอะไรนะสำหรับคนง่ายๆก็ยกง่ายๆมาก่อนเช่นสำหรับคนอาจจะเพิ่งเริ่มฟังธรรมะเราก็สอนเขาเนี่ยเรื่องอริยสัจก็สอนได้ง่ายๆเช่นว่าเอาถ้าไม่รักลูกเนี่ยนะลูกคนอื่นโดนครูตีเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นนะลูกตัวเองโดนครูตีเป็นทุกข์ไหมยังไม่โดนยังทุกข์เลยคิดดูเพราะอะไรล่ะนะก็เพราะมันรักลูกตัวเองเห็นไหมแค่ยกตัวอย่างมาอย่างนี้ก็พอจะเข้าใจสัจจะได้แล้วเนี่ยสัจจะว่าทุกข์มันมาเพราะอะไรนี้เอาเรื่องง่ายๆนะเรื่องง่ายๆยังไม่ต้องเรียนอะไรมากนะเนี่ยแสดงแบบนี้จึงตรงและถูกต้องตามจิตของคนที่มีความรู้สึกอยู่เนี่ยรู้สึกพวกเรามีความรู้สึกฉะนั้นถ้าเอาความรู้สึกพูดแล้วก็พูดแบบตรงๆค่อยๆพิจารณาเนี่ยมันก็จะเข้าใจชัดนะถ้าคนค่อยๆฝึกไปบ่อยๆก็จะพอเข้าใจพอเริ่มรู้จักว่าอ๋อทุกๆอย่างมันมาจากตัณหาเนี่ยต่อไปเวลาเขาทุกข์ใจขึ้นมาอีกเขาก็จะค้นหาดูว่ามันอยากเรื่องอะไรเพราะว่าเคยรู้มาแล้วว่าถ้าไม่อยากมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ฉะนั้นถ้าทุกข์ตอนนี้อยู่แสดงว่ามันต้องอยากอันใดอันหนึ่งก็จะค้นไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยเนี่ยพอเข้าใจไหมครับทำนองนี้นะท้ายที่สุดก็จะค้นได้ว่าโอ้เพราะมันรักนู่นรักนี่รักนั่นที่มันรักเพราะมันไม่รู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็จะได้มองทะลุลงไปนะก็จนกระทั่งมาปฏิบัติตามอริยมรรคได้จึงจะเข้าถึงนู่นทำลายอวิชชาต่อไปอวิชชาก็เลยเป็นขั้นท้ายๆส่วนตัณหานี้เอาไว้สำหรับสอนกับทุกคนเพราะว่าถ้าเอาอวิชชาสอนนี่จะมีกี่คนเข้าใจเนี่ยโอ้โหมันยากมากนะพวกเราแง่ตัณหานี่บางทีพิจารณาตามไม่ออกเลยแต่ถ้ายกตัวอย่างมาอะไรมาอ้าวหยาบๆก็พอเข้าใจนะหมาชาวบ้านเขาอะไรเขาหมาเขาตายตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นทุกข์อะไรนี่แต่หมาเราตายเอาทุกข์เพราะอะไรล่ะเพราะมันรักแน่ก็เข้าใจแล้วอันนี้นะครับนี่เรียกว่าอริยสัจนี้แสดงสำหรับคนที่ยังมีความรู้สึกอยู่ถ้าคนมีความรู้สึกนี่จะต้องเข้าใจได้แน่นอนนะจะต้องเข้าใจได้ถ้าเข้าใจไม่ได้ด้วยคำพูดอะไรที่ลึกซึ้งเราก็ยกตัวอย่างดูก็ได้ยกตัวอย่างก็จะเข้าใจจากเรื่องง่ายๆก่อนซึ่งก็คืออยู่ในหลักอริยสัจนั่นแหละนะพอเข้าใจหยาบๆแล้วก็จะเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนละเอียดที่สุดคือเนี่ยแหละตัณหาที่ทำให้เกิดใหม่นั่นแหละเป็น เหตุให้เกิดทุกข์เพราะทุกข์คือชาติใช่ไหมทุกข์หลักคือชาติทีนี้ตัณหาที่ทำให้เกิดชาตินี่แหละเนี่ยคือเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้คือละเอียดที่สุดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้ตัณหาที่ทำให้เกิดชาติมันมาเพราะอะไรล่ะผมมาพบอุปทานต่างๆไล่ไปก็จะถึงอวิชชาอันนี้ยากแล้วสำหรับคนที่เป็นนักปฏิบัติแล้วเอาจริงเอาจังแล้วอันนี้จึงจะเข้าใจชัดนี่อย่างนี้นะครับอันนี้อริยสัจทำไมจึงเอาตัณหาเนี่ยมาเป็นทุกขสมุทัยก็เพราะอย่างนี้นี่แหละเพราะมันปรากฏชัดเป็นตัวแสดงออกหน้าออกตาและพวกเราโดยความรู้สึกพวกเราก็ชัดอยู่นะชัดอยู่ว่ามันวิ่งวุ่นตัวนี้นะมันอยากมันเพื่อคนใดคนหนึ่งเพื่อใครคนหนึ่งเพื่อนั่นเพื่อนี่อะไรก็ว่าไปนี่แหละเป็นตัณหานะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ